Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxala nkosazana Primrose Dube ophila lombala omhlophe i-albinism njalo elondoloza umntwana olombala ofanayo labanye abantwana.
Sake saxoxala nkosazana Dube kunyanga ezedluleyo echasisa ngobandlululo adibana lalo ngenxa yombala omhlophe.
Sicubongela ukuthi uphila njani kulezi nsuku njengoba engasebenzi njalo engafinyeleli impahla okusetshenziswa ngumntwana olombala omhlophe.
Hayi, impilo vele ezinzima. Akulo okumekekayo okungcono ofikile ngoba into zami khona zikhwela every day. Akulo othi engathi uyakwazi ukuthi ukuthi njengathi thina esingayiyo emsebenzini. Kunzima sibili kakhulukazi. I can't afford ukuthenga i-children. I can't afford ukuthenga impuphu. Into esiqakathekile esifunakalayo endlini.
Uyenelisa yini ukuthola usizo lakunhlanganiso leziyane eziphathisa abantu abaphila lombala omhlophe?
Nale umbala omhlophe vele bayaze besinike nje ama-sunscreen. Yikho okutholayo kuphela, nothing else.
Okay, kunjeyana yini lo mntwana omkhangeleyo lombala omhlophe kasahlukuluzwa ngabanye isikolo sebamjayela konke uhamba kuhle?
Abangamjayeli sisathi ngiyake ngihambe ngoba yake kukhuluma ama-complaints ukuthi kunjekunjeni. Ngisuke ngihambe esikolo ngisuke ngibonisane la kudenzalisiwa ngikhonthi kuhamba njani. So ayesi kuthi bazamjayela ngoba kula ngenye indlela.
Yebo, kodwa ungathi ubandlululo lokhe ulubona luqhubeka la kuwe omdala.
Ya kakhulu.
Ye, kuyini okubonayo kulezi nsuku?
Vele akukatshintshi lutho. Lokho bake kukhangelela phansi senzani. Njenga-this time ngathi ngikade ngithoza nganzele impilo. Ngangilo mntwana owayengezwa kuhle. Ngangena ekhumbini ngahlala kuhle efikini ngahlala saba yi-4. So ku-second row kwaba labanye e-office ethi bangena ekhumbini bathi bengena bathi makela ukuthi yikho la khathana ngale vela kuyenza. Ubona ukuthi vele into sebone yena ngasafuna ukuhlala. Aze ngakhuluma ngaphumisela ngathi fo okuhlekisayo khona khayikuyini. Ungaze inyanya lokuzohlala. Inyanyani kule muntu ozigageleyo yini khona. Into kakhulukazi ukuthi ngathi asiboni ukuthi kathi into ehlekisayo into yenyanyayo khonapho yikuyini. Hhayi, abantu bakhanya bekusola sikile. Yacina sekuthule kathi
zini. Siyabona ukuthi intengo yempahla iyaqonga ezitolo. Anikuyini oyakukwenza ukuthi kube ngcono?
Mina vele ngingakimi sibili. Isikhathi vele impilo vele kimi inzima kakhulu sibili ukuthi uyakusela ukuthi ngiyenzeni, ngicasile ngathi ngiye ngathi. Ngoba khathesi izinto okuthengisa sibili. Angisathengisi, sengizidlalele. Kuno umntana lo omfeke ubefunakala amaglasi. Sengagcina sengithathe i-capital yane ngani layo. Ngisithi ngizabe ngilokhu ngisenza khona ukumbida nambidana. Ngagcina ngisebenzisa sengiyothengela amaglasi. Khathesi sengizihlalele. Akulo okunye engikwenzayo.
Akula ndawo lapho ongathola khona usizo. Kabakho abangaqhuba udaba lwakho baluse phambili.
Akula ngoba nase ngangiqinde khona ku-council. Ngathi u-council wafumba ukuthi bakhona abazanjani abaza kumedisa. So kuze kube lanamuhla vele lami asazange ngabuyela khona ngale ngezokuhamba njani. Ngahle ngazihlale kathi uthi ngizihlalele.
Ye, kodwa kuyikuthi ukhona ongathola khona usizo abantu bengakudinga nga?
Mina ngitholakala khonapha lapho ngihlala khona. Othi na umuntu engidinga engangithola khonapha even efonini ngimnika ama-directions ukuthi ahamba njani.
I-phone number yakho kungubani?
0774321821 kumbe
0716 871 841 0674 321 841 kumbe 0716 871 841 Primrose Dube. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi lisiliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.